Naskok do kuchyne.
Po dvoch týždňoch je tu opäť čas, aby sme si odskočili do kuchyne. V našom seriáli navštívi Andrea Kundrová odborníčku na kváskovanie, Naty Žurekovú-Štefkovú, ktorá predstaví všetko o jej momentálne najlepšom kamarátovi v kuchyni, o kvásku.
Nachádzam sa na záhori v malebnej dedinke Borinka, kde žije aj 5-členná rodina veselých ľudí. Mladá mamina troch detí, Naty Žureková-Štefková, úplne prepadla kváskovaniu a tak v ich domácnosti nenájdete žiadny kupovaný chlieb alebo pečivo. Všetko pečie sama a okrem troch malých pomocníkov je vždy prítomný aj jeden vzácny malý zázrak zvaný kvások. Naty, kedy, ako a prečo ste sa dali na kváskovanie?
Asi nejakých 4-5 rokov dozadu, pretože atopické ekzémy, alergie, zlé trávenie, palenie záhy, to všetko nás sužovalo a už som naozaj nevedela, čo mám ešte ďalej urobiť. A tak som povedala, že dobre, ja to teda vyskúšam.
Ja som presvedčená o tom, že naše poslucháčky pojem kvások a kváskovanie poznajú už dlhé roky, ale napriek tomu možno mnohé mladšie ročníky majú pocit, že nastal nejaký kvásko-boom, pretože čoraz viac a z každej strany to aj ku mne prichádza. Aj práve preto som dnes tu s vami a predstavujeme si kvások a ideme sa ho naučiť urobiť.
Kvások je známy už asi 5000 rokov. To sú tie prvé kvásené chleby, ktoré sa už dávno pripravovali. Avšak s industrializáciou spoločnosti jednoducho kvások bol vytlačený, pretože čas sú peniaze a kvasnice, respektíve droždie, zvládnu to isté, spraviť za oveľa rýchlejšiu dobu, avšak s iným dopadom na naše zdravie, na náš organizmus.
Je ešte niečo, prečo by sme sa nad kváskovaním mali vážne zamýšľať a začať si ten kvások pestovať doma sami?
No jednoznačne, pretože on svojou prácou vyťahuje zo zrna to dobré, to pozitívne a neguje to zlé pre náš ľudský organizmus. Vďaka tomu, ako kvások pracuje, je rozdiel medzi kváskom a kvasnicami v tom, že kváskové produkty majú nižší glykemický index. Pre nás zdravých to znamená, a nielen teda pre nás zdravých, ale aj pre diabetikov, že sme rýchlejšie zasytení, dlhšie sme zasytení a všeho všudy potom zrazu zistíme, že fúha, že tie gate sú mi nejaké voľnejšie a áno, môžeme z toho aj chudnúť, aj napriek tomu, že kvasnicový a kváskový chlieb sú energeticky na tom úplne rovnako. Rozdiel je v tom glykemickom indexe. Ďalší rozdiel je napríklad v stráviteľnosti, pretože kvások tým, ako pracuje, produkuje kyselinu mliečnu a to je ten najprirodzenejší konzervant v celej prírode. Ten chlebík vie vydržať aj 7 dní úplne mäkký, nadýchaný, krásny jedlý.
Som v rodine Žurekovcov v Borinke na Záhorí a pani domáca Naty nás dnes naučí, ako sa robí kvások, ako sa zakladá. Čo potrebujem na to, aby som vôbec mohla sa zamyslieť nad tým a povedať si, že ja si chcem vo svojej domácnosti založiť kvások.
Na to, aby sme mohli kváskovať, máme doma už teraz takmer všetko. Chýba nám len kvások. Je dobré si vypestovať ražný chlebový kvások. Na to potrebujeme, na prvé 3 dni potrebujeme ražnú celozrnú múku. Ďalej potom po tých 3 dňoch nastáva zmena, kedy potrebujeme už ražnú chlebovú múku, ktorou kvások budeme krmiť už potom navždy. Samozrejme potrebujeme vodu, pretože kvások to je len múka a voda. A na to, aby sme podporili rast tých správnych baktérií, tak na prvé 3 dni sa do kvásku pridáva aj pár kúskov z jablčka.
Naozaj jablko, to je zaujímavá informácia. Je tam preto, aby stimulovalo proces kváskovania, alebo prečo?
Presne kvôli tomu. Ono vlastne my, keď si ráno založíme kvások, tak už večer môžeme pozorovať, že už sú tam nejaké bublinky, lebo prejavom života kvásku sú bublinky. A my už jasáme, že áno, už to bubloce, ale tie prvé dni ožili, alebo teda prebudili sa k životu baktérie zásaditého prostredia. Ale kvások vypestovaný má prostredie kyslé. Na to, aby sme my pomohli z toho zasaditého prostredia to prostredie zmeniť na kyslé, tam presne dáme to jablčko. A v tom momente, okolo asi 3. dňa, kedy sa znižuje to pH zo zasaditého na kyslé, zomierajú zasadité baktérie, ale tie kyslé ešte sa len prebúdzajú. nastáva ako keby čas oddychu, alebo hovorí sa tomu, že čas spánku. A vtedy to vyzerá, že kvások zomrel. A kto nemá túto informáciu, tak si myslí, fúha, niečo som pokašľala, takže to nevadí, veď to je len 3 dní, to som len na začiatku, tak kvások vyhodí a ide, že odznova. Lenže zbytočne, pretože len kvások oddychuje a on sa znovu rozbuble.
Čiže toto teraz trvalo 3 dní, alebo trvá to 3 dní. Kvások je akoby umretý. A čo budeme robiť ďalej?
Na štvrtý deň zoberieme druhý pohár, iný, taký väčší, kde vlastne budeme pestovať kvások do tých 14 dní. Preto musí byť dostatočne veľký, aby sa to tam naozaj všetko vždy zmestilo. Odporúčam okolo litra, aby mal objem ten pohár. A z toho kvásku, ktorého máme s tým jablčkom, s celozrnou múkou, tak z tohoto kvásku odoberieme len 60 gramov do toho väčšieho pohára a už bez jablka. Čiže necháme si len 60 gramov a to už potom krmíme tou ražnou chlebovou múkou.
Stále spomíname slovo, že krmíme kvások. Ako vieme rozoznať, že je hladný, že ho potrebujeme dokrmiť? Aké sú tam časové intervaly?
Prvé dni na to, aby sme vôbec teda niečo zobudili, nejaké baktérie, aby sa tam prebudili, tak k tomu kvásku prichádzame dvakrát za deň, najlepšie ráno a večer. Prvé dni mu dávame 15 gramov múky a na to, aby sme zobudili baktérie, ktoré sú v tej múke, oni sú hlavne teda v múke uspaté, tak zalejeme tú múku dvojnásobným množstvom vody, čiže 30 gramov vody.
Sa schová a lúč slnka znova ti tvár bude hriať. Yeah.
Som v rodine Žurekovcov v Borinke na Záhori a teda my sa rozprávame celý čas o procese založenia si kvásku, krmíme ho, staráme sa o ňo.
Na štvrtý deň, keďže meníme múku, pre ňo je to zmena, tak aby sme v ňom vybudovali ten zvyk alebo návyk, že toto je tá múka, ktorou budeš krmený, toto je tvoja múka, tak na ten štvrtý deň mu dáme ešte ráno a večer a od 5. dňa ho krmíme už len raz za deň. Vždy v ten istý čas najlepšie k nemu prísť a potom sa už krmí nie že 15 a 30, ale už platí pravidlo, že koľko múky, toľko vody. Dávame mu 30 gramov múky a 30 gramov vody. Vždy sa to premieša, nechá sa to v pohári, kde viečko je len položené, nezavreté a je to pri izbovej teplote niekde na kuchynskej linke. Dôležité je, aby na to nesvietilo slnko, pretože to je nestála teplota, mohlo by to urobiť čarapatu.
A takto raz denne, od 5. dňa, koľko ďalších nasledujúcich dní ho budeme prikrmovať?
Od 5. dňa je dobré si značiť fixkou úroveň, kde sa nachádza ten kvások, že keď je nakrmený. Spravíme si tam normálne čiaročku a keď prídeme k ďalšiemu krmeniu po tých 24 hodinách, tak vidíme úroveň, že kde už je ako najedený. To, čo my tým sledujeme, tými čierkami je, že my čakáme, kedy sa tie vzdialenosti medzi tými čierkami ustália. Preto je dôležité sledovať si tú úroveň, kedy je stabilný, kedy narastie o tú istú hodnotu.
Kedy potom nastáva nejaký ďalší zlom.
Prvé nejaké také náznaky, že aha, už sa tu niečo deje, že ten kvások vyzerá by v celku OK, nastáva okolo 10. dňa. Vo veľa prípadoch sa stáva, že okolo 12. dňa ten kvások už sa javí ako vypestovaný. Avšak väčšinou si tí ľudia povedia, že aha, teraz je napríklad uprostred týždňa a nemám na to čas, že tak ja počkám do toho víkendu, pretože keď sa ide prvýkrát piec, chceme, aby to bolo pokojné, aby to nebolo o strese. Tak nevadí, že by sme možno kvások pestovali aj 17-18 dní.
Naty, ja verím tomu, že sme teraz presvedčili mnohé naše poslucháčky k tomu, aby začali kvaskovať a žili zdravšie a hlavne vedeli presne, že čo si dávajú do úst a jedli svoj vlastný chlieb a vlastné pečivo. Ja verím, že s Božou pomocou sa to všetkým dámam a gazdinkám podarí, ale v prípade, že by boli neisté, na koho sa môžu obrátiť? Existuje nejaká SOS web stránka alebo ešte niečo konkrétnejšie, čo môžu mať po ruke stále?
No jednoznačne. Tým, ako som si ja prešla tým celým procesom zisťovania chyb, prečo toto nejde, prečo to nefunguje, ako to má fungovať, tak za tie roky som nazbierala dosť skúseností a tieto skúsenosti som zhrnula do knihy, ktorá sa volá Kváskovanie recepty z kvásku, kde je 65 receptov na sladko aj na slano, či už uvarené, usmažené alebo upečené s kváskom v lepkovej aj bezlepkovej verzii. Pri receptoch som sa snažila spraviť podrobnú fotodokumentáciu, aby si aj neskúsení ľudia vedeli porovnať, že aha, teraz mám to cesto takto, vyzerá aj u nich to cesto takto presne rovnako. Čiže snažila som sa spraviť tú knihu, napísať tak, aby aj človek, ktorý absolútne nevie nič o kváskovaní a bude začne tú knihu študovať, aby bol úspešným kváskovačom, tak ako som ja.
A určite existuje aj web stránka, na ktorú môžu zavítať?
Áno, určite. Kvásková poradňa online, sme tam skoro stále, dá sa. Buď pre tých, ktorí sú na Facebooku, na sociálnych sieťach, je to len kváskovanie, rovnomerne ako kniha, alebo môžu si naklikať na webovej stránke www.kváskovanie.sk, kde sú nielen užitočné tipy a triky, ale aj zaujímavé články, rôzne súťaže, ktoré pre začínajúcich, ale už aj skúsených kváskovačov chystáme a momentálne ich tiež pár prebieha.
Tak verím, že aj tieto rady nejakým spôsobom pomôžu a sme teraz nasmerovali naše poslucháčky. Naty, dnes je deň, keď sme počali kvások a teraz potrebujeme 14 dní na tom, aby sme prvýkrát z neho mohli niečo upiecť, takže ja sa budem snažiť urobiť všetko preto, aby ten kvások podľa tohto práve spomínaného postupu prežil tých 14 dní, aby sme sa opäť mohli stretnúť. Tak aký chlieb si v našom seriáli Naskok do kuchyne upečieme o 2 týždne?
Bude to základný chlieb, pšenično-ražný kváskový chlieb, ktorý absolútne každému dokáže, že kváskový chlieb je ten nadýchaný, je bez akejkoľvek kyslosti, je úplne že mega chutný a každého vie presvedčiť o tom, že aha, tak kváskovanie, to je tá cesta pre mňa.
Tak na ty vidíme sa o 2 týždne, tak?
Veľmi sa budem tešiť.
Ďakujem a želám krásny a požehnaný deň.
Napodobne.
Blogerka, autorka knihy a odborníčka na kváskovanie Naty Žureková-Štefková nám dnes v seriáli Naskok do kuchyne prezradila, ako si založiť kvások. Nezabudnite, už o 2 týždne sa s ňou Andrea Kundrová stretne znova, aby z kvásku upiekli chlebík. Celý postup z dnešnej časti nájdete na našej webovej stránke lumen.sk. Ak sa do kváskovania pustíte, držíme vám palce a v prípade, že by ste sa aj vy chceli pre Rádio Lumen niečo navariť alebo upiecť, napíšte na recepty@lumen.sk.
Naskok do kuchyne.